Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Ngobrol Asik. Gak maksud berisik, cuma ngobrol asik.
Oke, balik lagi di episode kedua di apa ya? Di masa Ramadan, karena kemarin baru update dan update-nya itu benar-benar mepet banget mau lebaran, tapi gak apa-apa. Nah, ini karena sayang banget gitu ya waktunya ada beberapa hari menuju lebaran. Jadi aku sengaja bikin lagi episode untuk menemani episode sebelumnya. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan salah satu senpai aku di yang sekarang lagi ada di luar negeri.
Senpai apa, Ren?
Senpai, oh iya, senpai apa? Senpai itu kakak kelas. Jadi beliau ini kakak kelas aku waktu di kampus gitu. Tapi sudah lulus dan sekarang hijrah ke negara lain.
Alhamdulillah, akhirnya lulus ya. Udah lulus. Akhirnya bahas
aja. Iya, jadi udah kedengeran nih siapa suaranya. Yeah. Tapi sebelum kita lanjut obrolannya, kita persilahkan dulu teman ngobrol asik kita pada kali ini untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak untuk memperkenalkan diri.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Raina. Jadi salam lagi. Halo teman-teman. Ini pura-pura kayak ada orang yang ini apaan sih?
Iya, gitu. Pasti ada yang dengerin kok, Mbak. Tenang aja.
Jadi makanya sama. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fira Sabila Nurdini. Biasa dipanggil Firas. Mahasiswa sastra Jepang. Oh, udah nggak jadi mahasiswa, ding. Udah lulus, alhamdulillah. Tahun lalu. Akhirnya ya, lulus.
Akhirnya.
Teman serumahnya Rena dari... Kapan ya, Ren? Dari 2014 sampai 2019. Lama banget. Jadi udah tahu lah kesehariannya dari bangun sampai tidur gitu. Jadi sekarang udah lulus, mahasiswa sastra Jepang juga waktu itu sama kayak Rena. Terus apa lagi ya? Ya itu aja kali ya perkenalannya.
Ya boleh aja. Oke. Ya. Jadi teman-teman, kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi Mbak Firas? Karena mungkin akan sedikit menarik ketika kita ngobrol pada episode kali ini bersama Mbak Firas. Karena Mbak Firas ini sekarang, domisilinya di mana Mbak sekarang?
Di mana ya? Di Del. Sementara. Cuma sementara kok. Insya Allah tahun ini pulang juga. Sementara di Del.
Masya Allah. Di Belanda ya?
Iya.
Di Belanda. Jadi kan memang Indonesia dengan Belanda itu perbedaannya itu sekitar berapa jam, Mbak?
Sekarang 5 jam, Ren. Menarik banget ini soal perbedaan. Soalnya pertama kali datang ke sini tahun lalu waktu awal winter ya, awal musim dingin tahun lalu itu perbedaan antara Belanda sama Indonesia itu 6 jam dan saat ini bedanya 5 jam gitu. Sekarang udah
bisa berubah gitu ya.
Iya, udah di musim semi kan ya. Sekarang jadi di sini saat ini lagi musim semi.
Oh iya iya.
Jadi bunga-bunga lagi bermekaran nih dan waktunya juga berubah gitu. Lucu gitu ya karena
gitu.
Karena kalau di Eropa itu kan waktunya setiap musim beda-beda ya. Jadi kayak setiap musim beda-beda itu mataharinya tuh beda-beda banget. Kayak misalnya nih subuh waktu musim dingin itu bisa jam setengah tujuh, jam tujuh kurang lah. Subuhnya itu subuh, jadi bayangin.
Subuh. Oh gitu, sholat, itu subuh ya?
Iya,
sholat jam 8
bisa waktu itu kan. Karena mataharinya belum terbit jam 8 itu. Nah, terus waktu musim semi ini kayak sekarang udah mau mulai panas kan, bulan depan itu udah mau mulai musim panas. Subuhnya jam 3. Jadi berubah kan? Maksudnya beda banget.
Ih, drastis banget berarti ya.
Dan maghribnya sekarang itu jam setengah 10. Jam 10 kurang sekarang. Waktu kemarin-kemarin masih setengah
maghrib? 10. Berarti Mbak belum buka deh dong?
Belum, masih 6 jam lagi. Ini masih 6 jam lagi.
Masya Allah. Berarti ini ajang menemani Mbak Firas mengabuburit ya Mbak ya?
Iya, ngabuburit. Ngabuburit ini 6 jam bukan ngabuburit, Ren. ngabuburit lah. Sebenarnya udah jam 4 kan, tapi karena belum, ibaratnya masih sore ya. Masih siang kalau di Indonesia, karena belum asar juga. Asarnya jam 6.
Oh gitu. Oh iya,
Iya,
bedanya jauh banget ya, sama di Indonesia. Ya, dan di sini di Indonesia kita berat ini udah jam 9 padahal ya, teman-teman. Ya, jadi
jam 9 ya, jam banget. Jadi jam 4. Tapi okay, kalian kalian sahur, Mbak di sini buka itu. Habis baru baru mau isa lah, baru mau isa itu biasanya jam.
Oh iya, oke oke oke. Nah, ini kan berarti, dan ini juga teman-teman perlu ke teman-teman ketahui, ini bukan pertama kali Mbak Firas itu Ramadan di luar negeri ya, Mbak ya?
Iya.
Jadi sebelumnya juga Mbak Firas pernah satu tahun itu di Jepang, kayak gitu. Jadi nanti kita bakal ngulik gimana sih kehidupan di luar negeri, terutama di Ramadannya. Tapi Mbak, sebelum ke soal Ramadan nih, ini kan kita lagi masa pandemi ya, dan pandemi ini kan nggak cuma di Indonesia kayak gitu. Kondisi di Belanda sendiri kayak gimana, Mbak?
Saat ini sih ya alhamdulillahnya udah turun, jadi udah kurvanya tuh udah turun. Jadi Belanda itu sebenarnya sama Indonesia, ini Mbak ngomongnya kecepatan nggak sih? Kadang-kadang nggak sadar kalau ngomongnya kecepatan. Iya,
Mbak Firas. Iya sih, emang kecepatan sih.
Dilambatin sedikit lah temponya ya. Jadi, apa namanya, kalau coronanya sebenarnya duluan Indonesia ya, kalau nggak salah, ini ya, kasus pertamanya di Indonesia kalau nggak salah, kebalik, duluan Belanda.
Awal Maret
Belanda. Ya, di Indonesia. Kalau di Belanda, akhir Februari. Jadi, akhir Februari itu, udah mulai satu orang kena, katanya sih kabarnya orangnya dari Italia, karena memang Eropa kan satu daratan ya, jadi memang mudah banget pergerakan orang-orangnya, kayak misalnya dari Belanda ke Jerman, dari Belanda ke Paris, kayak gitu, misalnya dari Belanda ke Belgia,
iya. Itu kan
jaraknya deket, bisa ditempuh sama bus gitu, sama bus atau sama kereta, kayak
kalau
mau murah pakai bus, kayak gitu. Jadi pergerakan orang di Eropa itu menurut Mbak itu mudah gitu, dan itu ngebuat coronanya juga mudah sebar ke seluruh Eropa. Jadi kalau satu ada Eropa udah kena, satu negara Eropa udah kena, pasti bakal kena lagi. Dan karena negara-negara Eropa itu kecil, Belanda itu satu ukuran provinsi di Indonesia loh, Ren. Jadi kecil banget kan? Satu provinsi loh. Cuman
Provinsi,
kayak gitu. Maksudnya kecil banget Belanda itu, dan lebih mencengangkan karena si negara sekecil ini bisa menjajah senegara segede Indonesia ya. Ya itu masalahnya.
Iya.
Maksudnya jadi Belanda itu kecil, dan waktu itu mulai coronanya udah masuk, terus mulai ningkat terus, karena mungkin budaya juga ya, di Eropa itu budaya pakai maskernya tuh kurang banget gitu. Jadi di sini nggak pada pakai masker.
Oh gitu.
Jadi salah satunya sih ngebuat tipikal orang Eropa itu, nggak tahu Eropa atau Belanda aja ya, mungkin Belanda aja nih karena lagi di Belanda. Belanda itu orang-orangnya cenderung mengabaikan gimana ya, kayak nggak terlalu menganggap bahwa mengerikan banget gitu. Itu tipikal orangnya gitu. Jadi tetap social distancing itu, maksudnya tetap ya jaga jarak segala macam, cuman kalau pakai masker kayak gitu enggak. Baru beberapa hari lalu baru ada peraturan harus pakai masker, itu pun cuman di transportasi umum gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang kenanya jadi semakin banyak, dan cepet banget kena banyaknya. Dan itu di bulan April itu tuh naiknya sehari 1.000 orang loh. Jadi satu hari itu 1.000 orang.
Ilahi, ya Allah.
Jadi kalau dibayangin, dan ini ukuran kecilnya bukan negara kecil gitu. Ibaratnya satu provinsi, satu hari 1.000 orang yang kena. Bukan satu negara se-Indonesia, tapi satu ibarat satu provinsi. Jadi kecil, negaranya kecil, orang-orangnya sedikit, 17 juta ya. Belanda ini sekitar 17 juta, dan itu satu hari itu 1.000 yang kena waktu itu. Tapi alhamdulillahnya karena memang Belanda itu nggak lockdown, ini sama ya kayak di Indonesia gitu. Di Indonesia lockdown nggak sih? Beberapa daerah lockdown ya, Ren?
Iya, beberapa daerah doang sih, nggak semua.
Iya, kalau di Belanda sendiri itu semuanya terpusat ke pemerintah pusat gitu, jadi nggak ada kayak misalnya provinsi mana, kayak provinsi Mbak ini nomor 2 tertinggi di Belanda kena corona.
Waduh, ngeri banget.
Iya, tapi ya kalau orang-orang sini makanya agak sepi sih jalanan. Cuman kalau heboh banget sih enggak, kalau menurut Mbak enggak ya kayak gitu. Jadi tetap aktivitas. Beberapa minggu kemudian akhirnya diliburin karena semakin banyak ya, udah di berapa ribuan, kalau nggak udah di belasan ribu baru libur, akhirnya sampai 40.000, udah sampai 40.000. Mbak juga jadi jarang update.
Angkanya gitu. Gede banget ya, Mbak.
Banget. Iya, gede banget 40.000.
Dibanding Indonesia aja Itu jauh gitu loh.
Iya, jauh. Itu ibaratnya satu provinsi ya.
Jadi kalau iya.
Internet sih. Itu Belanda seukuran provinsi Sumatera Barat ya, kalau nggak salah. Sumatera Barat kayaknya. Seukuran hampir sama. Jadi satu provinsi.
Sumatera Barat?
Iya.
40 Sumatera ribu?
Iya, banyak banget ya.
Ya Allah.
Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillahnya orang sini nggak panik. Kalau Mbak sih, menurut Mbak itu akhirnya kebawa ke kita. Jadi Mbak itu... Ya namanya wajar ya, kita takut maksudnya sama virus ini karena kita nggak tahu kita bisa ketularan atau enggak. Awalnya Mbak panik juga, paniknya bahkan sebelum coronanya masuk Belanda, karena udah ada di Jerman, di beberapa provinsi itu udah ada di muslim di sini, muslimah gitu. Mbak kan di grupnya gitu udah pada bilang di Jerman katanya udah ada yang kena segala macam, jadi kan udah lumayan jadi deg-degan ya. Dan di situ waktu itu agak panik
yeah,
gitu. Maksudnya agak-agak deg-degan itu di bulan Februari awal kayaknya udah deg-degan, tapi justru waktu pas coronanya udah masuk Belanda Mbak jadi nggak panik karena orang-orang di sini nggak panik kayak gitu, jadinya kayak udahlah. Bahkan emang nggak update jumlah corona sampai beberapa hari yang lalu baru update, jadi sekitar 3 minggu nggak update gitu. Pas ngelihat angka, udah 41 ribu, udah berapa puluh ribu gitu. Saking bukan mengabaikan ya, tetap keluar itu, kalau keluar kalau yang pada pakai masker itu biasanya orang Asia, jadi kayak Mbak itu pada pakai masker. Mbak bikin masker sendiri juga kan, jahit tangan, karena di sini nggak ada jualan.
Wih, Masya Allah.
itu mah karena kepepet aja gitu. Jadi kemampuan tangan bikin masker sendiri juga, jadi bikin masker sendiri karena kita mah tetap aja ya orang Asia gitu, maksudnya tetap kayak ngerasa.
Iya, benar-benar
jaga-jaga. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang pakai masker, biasanya rata-rata orang Asia, kayak orang Cina, Jepang, terus Indonesia, beberapa negara-negara Asia itu pada pakai masker. Mungkin tipikal budaya juga ya, tipikal budaya, tipikal apa ya, pemikiran mungkin, atau gimana ya, kayak kita itu entah kenapa beda gitu. Mbak ngerasa budayanya itu mereka cenderung, orang Eropa cenderung santai sama hal begitu, kayak gitu. Jadinya
berarti ya, ini juga jadi hal yang baru enggak sih Mbak? Kan Mbak kemarin di Jepang tuh.
Heeh.
Ya kan?
Oh iya.
Itu berarti jadi kayak gimana?
Beda gitu. Iya benar kata Rena gitu, kayak misalnya hal yang baru karena tipikal orangnya beda. Karena kita kan orang FIB ya Ren, maksudnya Fakultas Ilmu Budaya gitu lah, dan memang tertarikan Mbak itu ke budaya, ke masyarakat kayak gitu. Jadi Mbak benar-benar ngelihat bahwa ini beda banget sama ngamatinnya itu. Kalau orang Jepang itu hampir sama kayak kita, cenderung sama ya. Maksudnya kayak kayak misalnya Jepang
masih
khawatir kayak gitu. Ya, Eropa juga khawatir sih. Cuman maksudnya kayak di apa? Jepang itu kan budaya pakai masker. Nah, kalau di Jepang itu justru budayanya pakai masker. Sebelum corona datang pun mereka cenderung pakai masker. Kayak di kelas mereka biasa pakai masker kayak gitu. Waktu di Jepang ya. Ini beda banget, jomplang banget. Sedangkan di Eropa, apalagi kita pakai jilbab ya, dan nikab itu apa, cadar, kan di Belanda dilarang sama kayak di Prancis. Jadi nggak boleh di Belanda itu.
Iya.
Jadi Mbak kan, dan Mbak pakai jilbab nih. Pakai jilbab dan pakai masker. Sedangkan yang lain nggak pakai masker. Kadang-kadang jadi terintimidasi karena dilihatnya, saking dilihat, ini mungkin melihatnya orang aneh banget, semuanya ketutup dan pakai masker kayak gitu. Dan ini orangnya nggak biasa.
Iya, bener-bener.
Sama rada anti-Islam juga kan. Di Belanda.
Jadi, terus Mbak, kalau kegiatan-kegiatan kayak sekolah, misalkan suami Mbak juga kan sekolah ya, posisinya, itu diliburkan apa gimana?
Kalau misalnya sekolah sama kayak di Indonesia, libur semua. Kampus juga libur. Sampai saat ini libur, udah dari, kapan ya, kayaknya dari Februari atau Maret, dari Maret atau April gitu. Akhir Maret atau awal April, lupa Mbak, itu udah mulai libur. Semua, kalau misalnya libur sih, kalau misalnya yang libur dan ditutup itu udah semua ya, kayak Mbak kan tinggal di atas kafe ya, maksudnya kayak di lotengnya gitu, jadi di bawah kafe Mbak itu udah tutup gitu dari April kalau nggak salah, April apa awal, akhir Maret ya, lupa, sekitar itu mungkin, sekitar itu semuanya udah tutup, sekolah udah tutup juga. Nah tapi mulai tanggal, jadi kalau Belanda ini pemberitahuannya itu dan ini bagus ya Mbak gitu, jadi update terus gitu loh, jadi per beberapa minggu. Kalau di Belanda kan bukan presiden ya, kalau misalnya Indonesia kan makanya presiden, kalau di Belanda ini kan masih monarki gitu. Jadi ada raja, satu sisi ada raja, satu sisi ada perdana menteri. Ada dua.
Oh gitu.
Kalau misalnya Belanda sama kayak Inggris. Inggris kan juga masih ada
raja. Kerajaan ya? Belanda itu kerajaan. Oh, baru tahu.
Menarik ya.
Iya.
Masih kerajaan.
Aku kira tuh kerajaan. Presiden.
Enggak.
Aku kira bisa ada kayak Amerika gitu.
Oh, kalau Amerika kan iya ya presiden. Enggak, kalau misalnya Belanda itu masih monarki, jadi masih masih apa ada rajanya. Rajanya namanya William, kalau William atau apa gitu namanya, malah tahunya raja Queen Elizabeth apa Queennya Inggris. Jadi kayak kalau di Belanda itu ada dua pemimpinnya kayak gitu. Ya mungkin satunya hampir sama kayak Jepang mungkin ya. Kalau Jepang kan juga ada apa sih kaisar ya?
Ada kaisar, ada perdana menteri.
Iya, hampir sama kayak gitu, cuman mungkin agak beda lah budayanya. Kalau misalnya di Belanda ini yang lebih aktif perdana menteri. Sama sih, di Jepang juga lebih aktif perdana menteri.
Iya, kan?
sama. Jadi nah si perdana menterinya itu tiap beberapa minggu ngasih kabar. Jadi kabar kayak peraturan terbaru tentang bagaimana masyarakat harus bertindak minggu ini atau minggu selanjutnya sampai ada peraturan baru gitu. Jadi terpusat banget, bukan kepala-kepala daerah, enggak. Jadi semuanya terpusat di perdana menteri kayak gitu. Maksudnya di kayak pemberitahuan
di pusat
perdana,
gitu ya.
Di pemberitahuan perdana menteri. Jadi mereka tanggal 11 Mei kemarin kalau enggak salah. Nah, itu ada peraturan baru lagi. Jadi udah mulai dibuka step by step karena alhamdulillahnya ini Belanda sekarang udah turun kurvanya, Ren. Jadi satu tiap harinya cuman pertambahannya 100 orang. Lebih sedikit dari Indonesia kan?
Oh iya, lebih sedikit sih.
Jadi udah mulai turun trennya. Waktu itu kan udah mulai naik nih di bulan April ya, dan memang para pakar di sini itu udah bilang kalau misalnya memang naik-naiknya itu bulan April, dan memang benar gitu naik-naiknya bulan April, dan sekarang kurvanya udah mulai turun banget, dan sekarang itu 100 orang sehari akhirnya mulai dibuka. Jadi kayak misalnya beberapa tempat itu kayak misalnya perpustakaan kayak gitu, itu tuh udah mulai dibuka, tapi beberapa orang terus beberapa tempat makanan kayak gitu tuh udah mulai boleh dibuka kayak gitu. Jadi step by step, dan itu nanti tanggal 1 Juni lagi ada yang boleh dibuka, lainnya boleh dibuka nanti di 1
gitu.
Juni dibuka, Agustus dibuka. Kalau misalnya nggak ada gelombang kedua ya, kalau misalnya nanti ada gelombang kedua lagi, ada corona masuk lagi dan banyak, mungkin peraturannya jadi beda. Cuman step by step ini udah mulai suruh hidup normal. Dan memang pendekatannya agak beda sih. Kalau di Belanda ini pendekatannya pakai yang mungkin di Indonesia sekarang lagi banyak ngomongin tentang ini ya, yang kekebalan kelompok apa sih namanya, herd immunity ya. Kalau nggak salah itu. Jadi itu sebenarnya agak dibilang agak kejam nggak sih? Kayak di Belanda ini di website kesehatan ini juga kayak Kemenkesnya di Belanda itu bilang bahwa akan membiarkan orang-orang terkena corona sampai orang-orang tersebut membentuk kekebalan sendiri, kekebalan kelompok sendiri, dan akhirnya melindungi orang-orang yang lain. agak mengerikan
ya.
Iya, dan
agak mengerikan ya, sih.
Kalau sejauh ini sih termasuk berhasil.
Tapi dengan kayak gitu jadinya apa ya? Jadinya tuh puncaknya tuh cepet, Mbak.
Iya,
kalau di Indonesia tuh kan lamanya tuh karena misalkan angka yang karena sekarang tuh angka yang tercatat misalkan sekian ribu ya, itu tuh enggak, itu tuh yang terdeteksi aja gitu. Belum masih banyak masyarakat Indonesia kan 22 juta berapa gitu kan.
220 juta bukan sih, Ren?
Maksudnya 220 juta. Ya benar 220 juta ya.
Di situ 22 juta. Dikit banget ya?
Iya. Jadi enggak semuanya melakukan tes kan.
Iya.
Jadi jadi ketika memang di Belanda sekarang sudah dicoba turun, terus dilakukan pembukaan lagi beberapa intasi-intasi secara step by step.
Iya.
Yeah. Itu wajar gitu loh. Yeah, tapi kalau di Indonesia dengan angka segitu dan mengeluarkan kebijakan yang sama ya, kan?
Iya. Dan kebijakannya juga kadang-kadang bingung kan ya. Maksudnya
iya,
setengah dibuka, setengah ini. Kalau misalnya di sini semuanya terpusat ke pemerintah pusat gitu. Jadinya meskipun beberapa daerah belum ada yang kena corona tuh, semuanya harus sama kayak gitu peraturannya. Akhirnya kan jadinya cepat. Cuman memang ini sih, Ren. Maksudnya bukan berarti Mbak bilang di sini pakai kekebalan kelompok tadi ya. Pakai kekebalan kelompok itu juga mungkin akan berhasil di Indonesia. Karena mungkin orang Eropa jauh kehidupan sehari-harinya udah lebih sehat ya. Jadi mereka kekebalan tubuhnya mungkin jauh lebih kuat mungkin ya. Jadi lebih siap untuk kekebalan kelompok kayak gitu. Meskipun yang meninggal juga banyak, 5.000 orang kalau nggak salah di sini. Berarti kan lebih dari 10% ya yang meninggal di sini.
Iya.
Cuman kalau karena kehidupannya misalnya nih kayak udara, mereka nggak banyak pakai transportasi. Kebanyakan pakai transportasi umum sama sepeda. Jadi kan paru-parunya jauh lebih sehat ya, ibaratnya gitu. Maksudnya jauh lebih sehat lah, karena kehidupannya jauh lebih sehat, kehidupan sehari-harinya sebelum corona ini datang gitu. Jadi mungkin mereka jauh lebih siap, dan akhirnya waktu pakai kekebalan kelompok ini, pakai herd immunity, ya, kalau nggak salah itulah, mungkin kalau salah, tolong dikoreksi. Kalau misalnya si pakai kekebalan kelompok ini berhasil di Belanda, belum tentu di beberapa negara lain berhasil, karena
memang, betul banget sih.
Karena memang bisa jadi latar belakangnya beda gitu. Karena dan di sini kan juga banyak yang dikasih tunjangan gitu, kayak misalnya kerjaannya lagi libur gitu, mereka ngasih tunjangan buat masyarakatnya gitu, meskipun masyarakatnya sebenarnya dapat gaji juga dari kerjaannya itu gitu, cuma tetap dikasih tunjangan gitu. Jadi kan masyarakatnya juga jadi lebih tenang gitu loh, Ren. Jadi menurut mbak itu wajar kayak gitu, mereka pakai pendekatan itu kayak gitu, dan ya kayak gitu hasilnya alhamdulillah gitu.
Iya, kemarin tuh sempat ngeri juga pas apa nanti bakal ngeri banget ya gitu ya, dengar dengar kabar apa corona gitu dari luar negeri, tapi ternyata memang mereka jauh lebih siap ketimbang Indonesia sendiri gitu ya Mbak ya.
Iya. Meskipun sebenarnya tenaga medisnya tetap kewalahan ya, cuman ya alhamdulillah sampai sejauh ini kan buktinya udah landai banget gitu, maksudnya udah turun banget sampai 100. Semoga sebentar lagi Indonesia juga turun ya, Ren.
Amin. Biar apa, Mbak pulang udah gak ada ya, mudah-mudahan.
Amin.
Ya, jangan-jangan karena nanti Mbak tahu gak jadi pulang tahun ini, lagi ke lockdown di sana.
Enggak. Insyaallah
jangan pulang, sampai ya.
Maksudnya apa ya? Gak ada yang bisa nandingin lah Indonesia, mas, tetap di hati ya. Maksudnya kayak orang-orangnya gitu kan. Terus kegiatannya.
Kangen Mbak budaya. Budaya-budaya di Indonesia. Kemarin Mbak kan sempat pulang untuk menyelesaikan studi di Indonesia. Dan itu cuma sekitar 1 tahun ya, Mbak?
1 tahunan lah ya.
Belum cukup untuk ini ya, Mbak? Belum cukup untuk kangennya gitu, belum cukup gitu ya?
Apalagi Semarang ya. Aduh, Semarang Mbak. Tempat tercinta. Semarang. Ini udah pecinta Semarang banget. Ya, beda ya, Ren. Tetap aja kayaknya kalau misalnya banyak tuh beberapa orang di sini kayak misalnya udah lama tinggal di Belanda tuh tetap aja misalnya kangen sama Indonesia, tetap kayak maksudnya nggak bisa digantiin lah. Mungkin yang nggak bisa digantiin tuh orang-orangnya ya. Kalau misalnya fasilitas, transportasi, kehidupan, mungkin sebagian orang jauh lebih senang di luar negeri. Termasuk Mbak, maksudnya kayak misalnya fasilitas dan hal-hal duniawi bahasanya.
Yeah.
Hal-hal kehidupan itu memang terjamin dan enak gitu. Misalnya kayak gak perlu ribet lah apa-apa juga. Transportasi umum enak, segala macamnya terjamin gitu. Cuman orang-orang yang gak bisa diganti. Misalnya orang-orang di Indonesia itu baik gitu lah ya. Ramah, baik, dan enaknya itu kita jauh-jauh gak bakal kesepian. Bukan berarti sama sekali gak kesepian ya. Pasti kesepian mah di tempat manapun pasti ada lah. Maksudnya setiap orang itu mungkin punya sisi kesepian di masa. Cuman yang gak bisa diganti itu di Indonesia itu kita tuh enak gitu. Misalnya kayak mau ke tetangga tuh enak kayak gitu. Kalau di Belanda itu, kalau mau ke tetangga itu kayak harus punya janji gitu. Kalau kita mencet belnya, kalau kita gak punya janji, mereka bisa gak bukain pintu.
Oh, kalau gitu?
Kayak kata teman-teman Mbak kayak gitu, yang bagian tetangganya. Karena Mbak kan kalau Mbak tinggalnya di kompleks penjualan gitu ya, di sentrumnya, jadi kayak di pasarnya gitu lah. Tapi pasar gimana ya? Nggak dibayangin pasar juga sih. Kayak ya pasar lah, ya udahlah pasar gitu. Kayak Mbak di atasnya ruko gitu tinggalnya kayak gitu. Karena biasa kalau di Belanda kayak gitu. Karena mungkin mahal ya kayak gitu. Nah itu kalau yang teman-teman Mbak yang tinggalnya di kompleks perumahan orang-orang sana gitu, itu tuh kalau bisa aja nggak punya janji, bisa jadi nggak bakal dibukain gitu pintunya. Karena kehidupan pribadinya, kehidupan apa ya, private-nya tuh tinggi gitu. Kalau nggak mau diganggu, ya nggak mau diganggu gitu.
Ngomong-ngomong soal kehidupan private gitu, ada yang kan sebelumnya Mbak tinggal di Jepang nih, ada yang masih sampai sekarang apa ya? Kayak Mbak tuh ngebandingin gitu?
Ngebandingin gimana, Ren, maksudnya?
Ngebandingin antara kehidupan di kehidupan sosial di Jepang dengan kehidupan sosial di Belanda. Di Jepang juga sama. Kalau misalkan ketemu orang harus janji dulu apa gimana?
Oh, sama kayaknya ya. Apa itu mungkin tipikal di luar negeri ya? Iya juga ya. Maksudnya, kalau di Jepang itu, gimana ya bedanya? Sebenarnya Belanda sama sama Jepang sama-sama ramah ya kayaknya. Kalau Belanda nih kayaknya Mbak sini ini asumsi Mbak aja ya. Mereka ini, ngambil apa ilmu dari Indonesia. Ilmu ramah.
Ramahnya orang, sama orang, gitu ya.
Orang Belanda itu ramah. Kalau tapi malah justru lebih ramah yang ngebuat hati senang itu orang Belanda kayaknya dibanding Jepang ya. Meskipun sama-sama ramah.
Oh gitu.
Karena kalau Jepang itu ramahnya itu ramah yang Rena tahu lah budayanya. Maksudnya kayak kayak hai gitu aja gitu loh Ren. Maksudnya.
Mereka emang iya mereka kan emang Jepang itu kan ada budaya di mana mereka tuh harus dipaksa terus selalu tersenyum di hadapan orang lain.
Nah kalau di Eropa itu ramahnya orang Belanda itu misalnya kayak gini, halo kayak gitu tuh biasa di sini kayak ketemu terus kita ngomong dengan senyum yang menyenangkan kayak gitu itu mereka mereka apa ya budaya kayak gitu. Tapi cuma sebatas itu aja kalau ngobrol secara personal detail kayak gitu enggak. Mbak juga sering kayak gini, saya ketemu di kereta atau di mana cuma ngobrol sebatas umum aja gitu tapi personal itu enggak atau bahkan cuma halo aja habis itu udah enggak kayak gitu ya. Kalau di Indonesia kan misalnya biasa sih misalnya kayak gini, Ren mau kemana kayak gitu, oh memang mau ketemu siapa kayak gitu biasa kan. Ya kan itu
ketemu mbah yang nggak kenal aja nyapa mbah gitu udah biasa
atau, iya atau benar-benar personal kayak oh emang mau kemana, oh memang ada apa sih kayak itu di sana kayak gitu, yang hal-hal yang benar-benar kayak kita biasa gitu di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar ibaratnya kayak di sini kayak gitu tuh itu hal yang nggak sopan kalau ditanyain kayak apa urusan kamu kayak,
oh iya
nggak sopan iya. Terlalu personal lah kayak gitu, sama kayak di Jepang juga kayak gitu, nanti dibilang waduh jangan-jangan mau menguntit ya apa sih bahasanya kayak mengikuti dari belakang itu. Ya kayak gitu dianggap negatif kayak gitu kalau terlalu personal nanya kayak
kayak gitu
ya.
Oke ya. Cukup kontras ya berarti cukup kontras. Nyaman Mbak, maksudnya kayaknya Mbak mau terbiasa ya, udah terbiasa kayak gitu
pindah-pindah
menghadapi perbedaan budaya kayak gitu atau sempat shock
shock gimana maksudnya sempat shock pertama
atau pertama kali datang atau mungkin memang karena nuansanya masih baru kemarin-kemarin di Jepang ke Indonesia cuma 1 tahun lalu kembali lagi ke luar negeri jadi nggak terlalu shock atau tetap ada apa ya shock kultur gitu ketika Mbak pertama kali menginjakkan kaki di Belanda.
Kalau kayaknya lebih shock culture waktu pas di Jepang ya. Waktu gitu. Mungkin benar kata Rena karena mungkin Mbak baru pulang setahun dan balik lagi ke sini gitu jadi udah hampir sama Mbak lebih shock waktu pertama kali ke Jepang karena pertama kali
gimana
ke Jepang
itu bisa kan bisa diceritakan shock.
Oh enggak apa-apa ya, yang masih Jepang.
Enggak apa-apa.
jadi cerita-cerita yang ke Jepang. Nostalgia ya. Karena waktu pertama kali ke Jepang itu kan itu sempat menyembunyikan sesuatu ya dari orang tua. Jadi orang tua
nggak
tahu ya. Orang tua Mbak kan nggak tahu kalau Mbak nggak dapat beasiswa. Karena kalau mereka tahu Mbak nggak dapat beasiswa, Mbak nggak bakal boleh keluar kayak gitu ya. Siapa yang orang tuanya ngebiarin orang anaknya keluar gitu. Jadi Mbak itu shock culture-nya karena Mbak harus kerja waktu pas di Jepang. Dan itu kerja di Indonesia sama kerja di luar kan agak beda ya.
Beda ya Mbak ya?
Beda banget itu. Di Jepang itu nggak bisa nyantai, harus berdiri. Dan Mbak tertekan karena tertekannya yang pertama nggak punya uang. Terus yang kedua bahasanya beda. Bahasanya meski meski kita anak pas di Jepang kan kita kalau ketemu native nggak sebisa itu gitu ya. Gitu. Jadi tetap awalnya itu tetap shock culture-nya karena budayanya, terus juga cuaca. Oh, kalau cuaca di sini sama di Jepang sama-sama shock, Mbak. Karena di Belanda lebih dingin ya dibanding Jepang.
Oh, gitu.
Dibanding Kagoshima waktu Mbak tinggal di sana, di Belanda ini karena udah deket kutub, enggak deket-deket banget sih, cuman lumayan deket gitu ya. Jadi menurut Mbak dingin banget di Belanda, lebih dingin daripada di Jepang gitu. Dingin banget dan itu
berarti lebih
mungkin shocknya Mbak di sini dingin cuaca.
Oh, ke cuaca. Oke. Itu kalau buat Ramadan sendiri gimana, Mbak?
Oh, kalau Ramadan
kan Mbak berarti udah pernah ngalamin Ramadan di Jepang dan Ramadan di sekarang di Belanda kayak gitu.
karena sama-sama lagi pandemi kali ya, jadinya di Belanda ini mah juga seringnya di rumah gitu. Karena masjid kan tutup di sini. Kalau di sini udah dari awal corona, awal-awal ditutup kafe segala macam, semua masjid udah ditutup. Sampai, kalau pemberitahuan awal, sampai September. Jadi mbak udah gak mungkin Idul Fitri, Idul Adha, itu gak mungkin lagi sampai September, bayangin. Udah gak mungkin lagi gitu. Kecuali nanti tiba-tiba ada vaksin misalnya ya, atau corona selesai bulan Juli misalnya, Agustus, itu mungkin bisa ke masjid lagi. Cuman kalau pemberitahuan sampai sejauh ini, dari bulan April kemarin ya, itu sampai September udah gak mungkin ke masjid lagi. Gitu. Jadi gak ada aktivitas keagamaan sama sekali, gak cuman masjid gitu. Kayak yang Kristen juga di gereja segala macam udah gak ada kayak gitu. Dan jadinya mbak di rumah aja ya, kayak gitu di rumah aja. Dan mungkin yang bikin beda adalah jamnya ya, yang kayak tadi kita bilang tentang waktu. Karena kalau misalnya di sini kan subuhnya jam, subuhnya kan berubah-berubah terus nih setiap hari. 2 menit, 3 menit, 2 menit, 3 menit berubahnya gitu. Jadi satu minggu kemudian.
Dan makin lama mbak? Apa iya, makin cepat kayak di Indonesia?
Makin lama.
Makin lama.
Karena mendekati musim panas. Karena matahari. Jadi bedanya itu, kalau di Indonesia kan kita cenderung tetap ya mataharinya, misalnya pagi-pagi itu jam 5:30, jam 6 itu mataharinya udah mulai muncul, malam itu jam udah mulai turun. Kalau di negara empat musim, kayak di Belanda, salah satunya sama di Jepang sih ya, tapi kalau di Jepang waktu itu nggak terlalu kontras kayak di Belanda. Kalau di Belanda kontras banget gitu ya. Kalau misalnya di Belanda ini, jam sholatnya itu berubah-berubah terus, karena jam mataharinya berubah-berubah terus. Jadi muter-muter.
Hampir terus. Hampir setiap hari ya mbak, berarti?
Hampir setiap hari, pasti. Kalau setiap hari pasti. Tapi kalau misalnya jomplang banget, enggak, kayak misalnya satu hari ini, misalnya hari ini gitu ya. Hari ini misalnya bukanya, kalau kemarin bukanya jam 9:43 kalau nggak salah, kemarin 43 atau 45. Oh. Nah hari ini bisa jadi 9:45, nanti besok 9:48, besok lagi 9:50, besok lagi sampai jam 10 kayak gitu. Jadi apa namanya, ya kayak gitu kan jadinya. Dan subuhnya makin cepat, maghribnya makin lama, jadi malamnya makin pendek. Makin Rena tahu gak sih, malamnya itu ibaratnya jam 10 itu kan masih agak terang ya. Jam 10 itu masih agak terang kan. Ya. Itu jam 10:30 itu masih agak terang, belum isya juga gitu. Jadi jam udah agak terlihat malam itu jam 11. Nanti jam 3 itu udah mulai subuh kan, itu udah mulai mendekati.
Oh, jadi pendek banget ya pendek banget. Malamnya.
Banget, Ren. Dan kontras sama musim dingin. Kalau musim dingin, malamnya lama banget. Jadi isanya itu 5:30. Isanya 5:30 atau jam 5?
Ya Allah.
Jam 5 lewat waktu itu. Iya, pertama kali mbak datang itu isanya jam 5 lewat. Subuhnya jam 6:30. Jadi bayangin malamnya itu lama banget. Dan siangnya
itu banget. Pas di Jepang pun sama mbak kayak gitu?
Agak beda. Kalau waktu mbak mungkin Jepangnya, karena mbak Jepangnya paling selatan ya, paling bawah. Dan mungkin di Jepang, di Jepang agak beda. Kalau di Jepang itu negaranya subtropis. Nah, sedangkan kalau di Belanda itu iklim sedang, kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah, tapi beda antara Belanda sama Jepang. Mbak mikir juga sama, karena sama-sama 4 musim, ternyata beda, Belanda itu lebih karena mudah mau deket tutup ya, jadi perpindahan waktu, apa ya, mataharinya itu kadang-kadang, kalau bagi kita orang Indonesia aneh kayak gitu, saking berbedanya, bahkan tetangga Belanda nih, ada Norwegia ya, daerah-daerah Skandinavia atau Norwegia, Swedia, Finlandia, itu ada waktu-waktu matahari nggak tenggelam sama sekali. Bayangin, satu harian mataharinya tetap ada terus.
Ya Allah.
Summer, iya. Dan waktu winter sama sekali nggak ada matahari sama sekali. Karena mbak waktu itu kan kebetulan ada kesempatan, karena waktu itu belum corona kan ya, mbak main ke tetangga sebelah kan waktu itu. Jadi itu waktu itu di Finlandia. Nah, di Finlandia mbak itu kaget karena waktu itu isanya jam 2:30. Bayangin, isanya jam 2:30.
Isa?
Isa jam 2:30. Isa
2:30 sore.
2:30 sore, Ren. Jadi jam 3 sore. 2:30 itu berarti jam 2 lewat itu maghrib, jam 3 lewat sedikit, jam 2 lewat itu maghrib, jam 3 lewat sedikit itu isa, kalau nggak salah seingat mbak ya. Pokoknya jam 3 itu udah gelap. Dan Rena tahu terbit hari jam 12 lewat. Jadi siang
ya Allah.
Berapa jam? Ya, jadi itu makanya resiko-resiko negara-negara empat musim, makanya kata mbak, ya Allah, umat Islam yang ada di negara empat muslim itu sebenarnya lebih struggle ya dalam hal sholat, dalam hal keimanan, karena mudah banget nyerah gitu kan. Maksudnya kita mudah banget, ya Allah ini mah gak kuat kayak gitu. Maksudnya bisa jadi kalau gak dikuatkan sama keimanan dan kelompok gitu. Maksudnya kayak nggak ada teman sama-sama Islam kayak gitu, mungkin akan lebih sulit karena ini maksudnya bukan hanya faktor luar kayak misalnya teman-temannya nakal gitu. Misalnya kalau kita di Indonesia lingkungannya aja nakal. Kalau di negara-negara empat muslim bukan hanya lingkungan aja, tapi cuaca juga mendukung keimanan gitu. Kayak ya kayak gitu gitu loh Ren. Maksudnya kayak misalnya malam coba nungguin Isa jam 12. Ngantuk loh kadang-kadang. Dan jam 3 harus udah bangun lagi subuh. Kalau misalnya kita nggak bener-bener, aduh ya Allah gitu ya. Maksudnya.
Iya juga ya.
Udah banget. Udahlah.
Tapi Mbak kalau... Kalau di perbedaan yang kontras antara Belanda, Ramadan di Belanda dengan Ramadan di Jepang itu apa menurut Mbak? Kan kalau misal tadi kan katanya ada tetap ada perbedaan ya walaupun 4 musim.
Waktu itu tadi kali ya.
Yang paling apa?
Yang waktu tadi. Oh, sama mungkin selain waktu makanan. Enaknya makanan di Belanda banyak makan Indonesia. Iya, karena pernah jajan Indonesia. Iya, banyak banget, Ren. Tempe banyak. Kayak di Indomaretnya gitu di sini, tempe ada. Mbak pikir juga akan susah nemuin makan Indonesia di Belanda ya. Ternyata mudah banget. Mudah banget,
Ren. Semudah di Jepang.
Sesusah di Jepang dong, Ren. Kebalik-kebalik. Di Jepang tuh susah banget. Kalau di Belanda mudah banget. Kebalik-kebalik. Karena Belanda pernah jajan Indonesia.
Wow.
Pernah jajan juga ya, cuman... Beda kalau di Jepang, mereka tetap membudayakan makanan Jepangnya ya. Kalau di
Jepangnya ya.
Kalau di Belanda, mudah banget. Jadi kayak misalnya kita ke Indomaretnya di sini gitu ya. Di sini ada namanya AHA gitu. Albert Heijn gitu lah pokoknya, disebutnya AHA. Nah itu AHA atau Jumbo gitu ya, itu kayak supermarketnya atau minimarketnya. Itu tuh banyak banget, kayak misalnya kerupuk. Waduh, kerupuk mah bukan sesuatu hal yang langka. Kerupuk banyak, terasi itu bahkan ada loh. Oh terasi, kalau terasi
warung
Indonesia, iya di warung Asia. Tapi kalau misalnya yang warung-warung asli Belanda itu kayak misalnya tempe, apalagi kerupuk ya, terus misalnya mie gitu, Indomie, tuh kayak gitu, Indomie apalagi banyak banget. Terus misalnya bumbu-bumbu kayak bumbu-bumbu nasi goreng kayak gitu, tuh ada nasi goreng, terus sayur asem kayak gitu misalnya, atau sayur apa, sayur lodeh kayak gitu, itu tuh ada.
Rempah-rempah juga mudah Mbak?
Rempah-rempah?
Kayak misalkan rempah-rempah Indonesia itu
mudahnya karena banyak orang Asia. Oh iya, nah karena di Belanda itu banyak orang Turki. Jadi orang Turki itu kayak orang apa ya di Indonesia ya. Maksudnya kayak orang Turki di Belanda ini yang rata-rata bisnis gitu loh, Ren. Jadi mereka punya
uang
segala macam dan karena si orang-orang Turki ini, akhirnya kita alhamdulillah sebagai orang Islam itu banyak terbantu. Salah satunya misalnya mereka banyak bangun masjid kayak gitu di Belanda. Banyak restoran-restoran halal.
Wow, kontras ya.
Jadi kehidupan muslimnya lebih mudah di Belanda ya kayaknya.
Padahal Eropa ya Mbak, maksudnya dan Jepang itu Asia. Maksudnya kita lebih dekat ke Jepang gitu.
Iya, bener-bener.
Ke sana. Tapi mudah-mudahan di sana alhamdulillah.
Alhamdulillah sih Ren. Meskipun ada meskipunnya ya, meskipun perbedaannya itu sebagai orang muslim gitu ya. Kalau di Jepang sama di Belanda itu kan sebenarnya rada-rada. Aduh dari tadi kok ngomongnya susah ya. Sebenarnya orang Jepang sama orang Indonesia, orang Jepang sama orang Belanda itu kan sebenarnya ini agak sedikit gimana ya? Ngomong enggak ya? Ya ngomonglah ya. Agak sedikit kurang suka sama Islam kan. Maksudnya mau dibilang mau ditutup-tutupi atau nggak ditutup-tutupi, sebenarnya sama-sama cenderung nggak suka ya, karena ya itulah, karena kita tahu lah, maksudnya Islam kan cenderung teror. Ya itu, jadi di Belanda itu juga ada beberapa partai-partainya itu bahkan bilang kalau mereka udah benar-benar benci Islam kayak gitu. Jadi dan di sini tuh benar-benar iya benci Islamnya tuh tinggi. Jadi ya kayak gitu Ren, kayak gitu. Nah, bedanya sama di Jepang itu mereka enggak bakal ngomong. Tipikal orang Jepang kan enggak mungkin ngomong di depan secara langsung. Tapi Mbak pernah beberapa kali ketemu sama orang Jepang karena mungkin sama-sama bisa ngomong bahasa Jepang ya. Mbak ya meskipun Mbak patah-patah gitu, tapi kita ngobrol waktu itu di kereta dan Mbak terkejut gitu. Wih, terkejut bahasanya. Karena Mbak nggak nyangka kalau dia nggak sesuka itu dengan Islam kayak itu. Dan Mbak itu kaget, itu pertama kalinya Mbak tahu bahwa nggak sesuka ini ya sama Islam kayak gitu. Kira Mbak mereka santai aja sama kehadiran umat muslim di Jepang, dan ternyata dia marah karena
soalnya kan aku taunya karena di Jepang itu udah semakin banyak fasilitas-fasilitas halal, aku pikir mereka tuh nggak sebenci itu gitu loh.
Oh iya, kalau di depan langsung enggak sih Ren mungkin. Ya maksudnya kalau benci sih enggak ya, kayaknya salah sih mbak bahasanya, enggak sesuka itu gitu. Kayak misalnya mereka enggak sesuka itunya karena budayanya mereka jadi tergerus kayak gini. Kayak kenapa kami harus menyediakan fasilitas halal untuk kalian, bukannya kalian yang mengikuti budaya kami? Kalian kan ke negara kami, kayak gitu. Itu kan mbak kaget jadinya. Oh iya. Oh kata mbak kan padahal kan semusim itu cuma cuman mereka nggak mungkin ngomong itu, atau itu aja mbak ngerasa itu aja ngobrol setelah mbak bersejaman lebih ngobrol di kereta sama si perempuan, sama si ibu-ibu ini gitu ya, dan dia sedikit mungkin kebawa emosi kayak gitu karena dia ini kata mbak gini, sebenarnya dia ini tertarik sama Islam, cuman dia kata dia gini, saya selalu mencari-cari di website tentang Islam dan dia ketemunya yang terus gitu, jadi kata mbak wajar dia jadi kurang suka sama Islam gitu kan, karena ya mereka taunya dari website kayak gitu, dan ya mbak nggak bisa langsung ngomong ke dia bahwa ini itu salah, itu segalanya enggak, cuman mbak dengerin, oh ternyata dia nggak suka sama kehadiran kami di sini gitu, waktu itu waktu pas di Jepang. Cuman bedanya sama Belanda, kalau Belanda itu kalau nggak suka beneran langsung di depannya gitu, bisa misalnya jambak apa sih jilbabnya, atau langsung bikin peraturan nggak boleh jilbab segala macam gitu ya, itu kalau di Belanda
jambak jilbab
ya ada gitu, maksudnya yang nggak suka gitu Ren. Mbak nggak pernah digituin. Cuman maksudnya kalau misalnya dari curhat-curhatan gitu, ada yang sampai anak-anaknya karena anak Muslim gitu dibully sama orang-orang di sini kayak gitu. Itu ada kayak gitu. Maksudnya secara langsung gitu. Kalau di Jepang kan cenderung lebih stabil karena mereka sama-sama orang Asia kan. Tahu lah kita sama-sama orang Asia pasti sama-sama tipikal orang Asia kan, nggak secara langsung ya. Kayak menutup-nutupi gitu. Nah kayak gitulah. Kalau di Jepang, kalau dibilang secara keluar mungkin lebih enak tinggal di Jepang. Karena nggak secara strict gitu. Tapi kalau secara kehidupan sebenarnya gitu ya, kayak makanan halal, restoran, masjid gitu. Kayak di Belanda lebih banyak masjid daripada di Jepang. Gitu. Karena banyak orang tua.
Oh iya?
Banyak-banyak keren.
Aku baru mau nanya kalau fasilitas-fasilitas muslim itu lebih banyak di Belanda apa di Jepang kayak gitu?
Di Belanda. Lebih enak di Belanda ya, kayaknya. Karena mungkin negaranya kecil ya, dan masjidnya kalau dibandingin dengan seukuran negara ini yang kecil dan bukan mayoritas muslim gitu, itu masjid lumayan banyak gitu, jadi nggak susah gitu Ren. Misalnya kita kayak mbak nih, mbak kan tinggalnya di Delft ini ada masjid kayak gitu di sana. Bahkan kemarin-kemarin gara-gara ada corona ini gitu, kata tetangga mbak yang dekat masjid itu sempat dibunyiin azannya, masya Allah ya, sempat dibunyiin azannya. Tapi nggak lama.
Seperti apa?
Dibunyiin.
Seperti apa, Mbak?
Azannya dibunyiin. Kalau di luar negeri kan ada azan, Ren. Kalau di Indonesia kan ada azan, ya.
Iya,
jadi...
Masya Allah.
Azan itu sesuatu yang wow dan dikangenin loh. Oh iya, tadi kalau kata Rena, apa yang dikangenin? Azan, Ren. Beneran. Kosong hatinya itu di sini. Nggak ada azan. Nggak ada. Hidupnya gitu-gitu aja, berputar-berputar. Sama kayak di Jepang. Waktu itu juga nggak ada azan. Nah, waktu itu karena ada corona dan nggak boleh ke masjid, sempat dibunyiin azan beberapa kali. Mungkin beberapa kali ya. Mungkin habis itu dilarang, kayak gitu. Mbak nggak tahu. Cuman, kata tetangga mbak, Masya Allah pertama kalinya dengar azan di Belanda, kayak gitu. Kan nggak boleh kalau di luar. Meskipun ada masjid, nggak boleh. Nah, masjidnya juga banyak. Enak ya, Alhamdulillah.
Terus, kalau misalkan ini kan... Kayak ini mbak, kalau misalkan kayak gitu kan berarti link-link buat kajian segala macam juga jadinya lebih mudah di Belanda.
Lebih mudah. Lebih mudah.
Wow.
Link kayak pengajian gitu, karena kalau mbak sih pengajian sama orang-orang Muslim ya. Kalau di Belanda dulu mbak pengajian sama orang Mesir, malah guru ngaji mbak yang selain ini ya, selain halakoh, selain Liko. Kalau Liko waktu pas di Jepang itu sama orang Indonesia, tetap lah sama orang Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak ngaji di masjid gitu, kayak setiap hari Jumat itu ada pengajian di masjid itu sama orang Mesir. Kalau pas di Jepang, kalau pas di Belanda ini mbak, semua sama orang Indonesia. Kayak Tahsin sama Likoan kayak gitu. Tapi karena sekarang lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi pandemi, lagi ada pandemi gini, sama mungkin di Indonesia juga semuanya jadi online. Tapi kalau pas waktu awal mbak datang kan dulu belum ada corona, jadi waktu itu masih kumpul kayak gitu sama orang-orang Indonesia. Tetap hampir sama sih sebenarnya, kayak Likoan atau Tahsin gitu, kelas-kelas Tahsin.
Berarti lebih ini ya, lebih mudah ya, Mbak ya?
Lebih mudah dibanding Indonesia enggak, cuman lebih alhamdulillah bukan sama sekali enggak ada gitu, tapi ada gitu. Alhamdulillah yang gitu loh, karena mungkin sama-sama perantau dan nggak banyak ya orang Indonesia, jadi semakin lebih akrab ya kalau ngerantau kayak gitu, kayak semuanya keluarga gitu. Kayak setiap hari mbak yang makan nggak pinter masak ya, yang masaknya sederhana-sederhana aja gitu. Ya alhamdulillah tetangga yang ibu-ibu itu sering ngasih gitu ke mbak kayak gitu, maksudnya ya kayak ngasih kayak gitu. Tapi ya itulah apa namanya, beda tetap sama suasana Ramadan di Indonesia, tetap ngangenin. Tapi mungkin juga Rena dan teman-teman di Indonesia juga pasti kangen lah sama Ramadan, karena beda juga kan suasananya sama Ramadan biasa.
Iya, jadi kita di sini tahun ini tuh mbak berasa benar-benar Ramadan di luar negeri, karena ya kayak begitu. Maksudnya sekarang, kalau dulu mungkin kita bisa membedakan gitu. Maksudnya tahun lalu itu bisa dibedain gimana suasana Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di luar negeri. Tahun ini itu kayak benar-benar ngerasain lu gitu kan. Benar. Semuanya tuh kayak semua benar kan, ketika ada meme-meme yang apa muslim-muslim minoritas di luar negeri itu kayak seolah rasain lu. Kalian ngerasain kan sekarang gimana misalkan terlockdown, terus gimana rasanya
enggak bisa ke masjid.
Apa dilarang ke masjid kayak gitu segala macam. Benar-benar wah gitu.
Mirip ya Ren.
Iya, akhirnya mirip gitu. Cuman jadinya agak aneh karena memang di sini mayoritasnya muslim. Yang seperti itu tidak diperbolehkan kayak gitu. Makanya sebagian di kita juga jadi mungkin banyak yang di kampung-kampung kali ya mbak ya,
tetap masih
ini ya, banyak yang kok masa ke masjid gak boleh, sedangkan pasar dibiarkan kayak gitulah. Masih banyak pada akhirnya, karena memang mayoritasnya muslim, beda dengan di luar negeri kalau karena memang muslim menjadi minoritas kayak gitu.
Iya benar-benar, karena ya memang kehidupan nggak ada kehidupan muslim, bukan nggak ada kehidupan islami lah di sini ya, kayak azan segala macam. Tapi mungkin yang lebih mudah di sini kayak tadi nyangkut puasanya lama itu, cuacanya nggak panas Ren, jadinya nggak haus kan meskipun lama puasanya.
Oh masya Allah, Allah itu maha adil ya mbak.
Iya benar, maha adil Ren, masya Allah ya. Jadinya itu nggak Bukan berarti nggak panas ya, panas, tapi maksudnya nggak sepanas di Indonesia. Kayak misalnya sekarang nih, coba mbak ini lihat ya udaranya. Kalau sekarang ini, kalau bagi mbak ini ya, wih sombong. Bagi mbak ini sekarang udah agak panas, karena udah 22 derajat gitu. Wih sombong banget, 22 derajat panas. Sekarang detik ini, jam 4, jam 5 sore ini, sekarang lagi 22 derajat ini. Lagi udah mulai mau musim panas. Musim panas aja 20-an derajat loh, Ren. Itu udah panas. Dulu mbak mikir, masa 20 derajat panas sih? Kayak gitu. Kan itu dingin. Kayak
padahal
gitu,
di Indonesia, di Indonesia sampai 30, di Semarang sampai sempat 39 ya mbak ya?
Iya, itu 39. Parah banget di Semarang. Cuman, dan mbak ngerasa karena ternyata memang masya Allah gitu. Maksudnya Allah itu menciptakan manusia itu dengan daya adaptasi yang tinggi gitu. Maksudnya kayak mbak pertama kali datang ke sini kan kedinginan nih. Karena waktu itu musim dingin. Itu misalnya 0 derajat, 2 derajat, 3 derajat itu dingin banget gitu kan. Dan lama-lama terbiasa, dan akhirnya sekarang 22 derajat itu jadinya malah jadi panas kayak gitu. Dan apa ya, maksudnya kemampuan manusia beradaptasi itu hebat gitu loh Ren. Kayak kulit kita gini, tubuh kita itu mudah. Mungkin mbak nanti pulang ke Indonesia, 22 derajat di Indonesia mbak ngerasa dingin. Karena mbak mungkin nanti setiap harinya udah biasa 30 derajat, misalnya di Semarang, terus tiba-tiba mbak ke puncak gitu, misalnya ke Bogor, yang 22 derajat atau 25 derajat, pasti langsung kedinginan kan? Sama kayak Rena mungkin sekarang ke Bandung atau ke yang daerah-daerah dingin, pasti kedinginan kan?
Iya, emang.
Lalu waktu pas mbak ke di sini, dengan derajat yang sama, 22 derajat, kalau pas malam bisa di bawah 10 biasanya. Itu jadi nggak sepanas itu gitu. Jadi puasanya alhamdulillah jadinya sejuk kayak gitu. Kalau panas banget,
sejuk ya.
Enggak sih ya, sejuk. Tapi ini aja mbak gerah kayak gitu, ini 22 derajat. 22 derajat gerah, coba Ren, sombong banget. Iya, apa ya lo? Iya, kayak gitulah ya, daya adaptasi manusia kayak gitu.
Iya.
Ke lingkungan.
Mbak kan baru satu tahun, baru tahun kemarin merasakan kembali gitu ya, Ramadan di Indonesia. Apa yang paling mbak kangenin, mbak?
Ramadan di Indonesia.
Suasana Ramadan. Iya. Kalau misalkan kangen ke Indonesia itu pasti ya, mbak ya.
Iya pasti.
Cuman
iya
di Ramadan ini gitu, di Ramadan ini yang paling mbak kangenin apa, mbak?
Mungkin Rena juga kangen sama kayak mbak ini. Itikaf di maskam kali ya.
Wah, iya bener banget. Ya Allah.
Gak bisa didapetin di sini kali ya. Kayak ya Rena juga mungkin kangen, mungkin semua teman-teman di Semarang juga kangen ya. Dan ya enggak hanya iktikaf sih, maksudnya seluruh rangkaian Ramadan di Semarang. Karena Mbak 7 tahun terakhir, 7 tahun jadi ketahuan kuliahnya berapa tahun. Jadi beberapa tahun ke belakang lah ya, jangan 7 tahun, ya disebut lagi. Ini beberapa tahun ke belakang kan Mbak sebagai warga Semarang gitu loh. Jadi Mbak terakhir di daerah lain kan di Lampung, dan Mbak itu waktu SMA. Jadi maksudnya sekarang udah agak lupa lah ya, maksudnya puasa waktu di SMA gitu. Maksudnya nggak terlalu ingat. Jadi Mbak ingatnya justru ingat yang di Semarang, dan itu kangen banget, Ren. Maksudnya kayak buka puasa bareng teman-teman, terus acara-acara maskam, hajian di maskam gitu ya. Terus apa nyari-nyari takjil gratisan di masjid-masjid Al-Azhar tuh misalnya, itu kan Al-Azhar. Mewah gitu ya, astagfirullah. Maksudnya tuh, itu hal-hal yang Mbak tuh ngerasa, ya Allah tuh kangen banget, beneran, itu beneran kangen banget. Terus sholat jamaah di Wisma, kayak gitu. Itu tuh hal-hal yang gak tahu kenapa Mbak gak bisa ngegantiin itu. Gak hanya Ramadan, itu mungkin Semarangnya gitu ya. Karena Mbak ngerasa jatuh cinta banget kali ya sama Semarang. Jadi ngerasa, ya Allah kangen banget itu, apalagi suasana di maskam gitu ya. Gak cuman apa, acara-acara di dalam maskam itu, kayak di luarnya maskam itu tuh kan apa sering ngumpul gitu kan, misalnya acara-acara kita waktu itu gitu kan, Ren, gitu duduk di bawah pelataran maskam. Itu hal yang Mbak kangenin sih kayaknya sekarang, kayak gitu, dibanding apapun di Indonesia terkait Ramadan. Karena Ramadan Mbak 7 berapa tahun terakhir ke belakang itu kan dihabiskan di Semarang ya. Jadi bayangan Ramadan terakhir Mbak itu ya di Semarang, apalagi tahun lalu gitu kan masih ada di Wisma juga. Itu sering mungkin yang Mbak kangen banget beneran. Mungkin Rena juga kangen pasti.
Iya sih. Emang apa ya, maksudnya aku sendiri baru 2 bulan meninggalkan Semarang ya. Tapi rasanya emang beda gitu.
Iya, kangen
waktu ya, Ren. Tahun lalu juga pas 4 tahun lalu juga aku sengaja 10 hari terakhir itu pulang ya, Mbak ya. Dan ternyata ketika menyadari gitu, ternyata di kota aku pribadi gitu ya, di Majalengke itu apa ya, cukup sulit gitu ya, mencari masjid-masjid mengadakan itikaf.
Nah, benar.
Aku harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam, Mbak.
Masya Allah, serius.
1 jam, iya, 1 jam kalau mau ke masjid yang ngadain itikaf.
Ya Allah, di Semarang.
Dari rumah aku. Jadi benar-benar emang akses di Semarang, bukan Semarang, mungkin di dunia kampus ya, Mbak ya?
Iya, mungkin benar-benar kata Rena. Karena mungkin kita masih mahasiswa kampus kali ya, jadinya mudah,
serba benar-benar dimudahkan untuk hal-hal yang semacam itu.
Iya, ternyata kalau pas sudah ke masyarakat nggak semudah itu gitu ya, karena nggak semudah itu. Iya benar sih, Ren, kata Rena, karena mungkin waktu itu masih Mbak juga masih mahasiswa kan ya, tahun lalu juga, jadi rasanya perasa maskamnya itu kuat gitu
ya. Mudah-mudahan ya, aja nanti kita bisa ngerasain lagi lah gitu ya, agak lama lagi kita bisa ngerasain lagi suasana-suasana ramainya di masjid kayak gitu.
Iya, Ren,
baik Mbak di luar negeri, terus nanti pulang ke Indonesia, baik aku di sini sama teman-teman di Indonesia kayak gitu.
Insyaallah.
Mudah-mudahan bisa kembali lagi kumpul-kumpul di masjid gitu ya. Kalau sekarang kan walaupun masih masjid-masjid masih buka kan, cuma buat sholat-sholat aja memang ya, enggak bisa dipakai buat halako, enggak bisa dipakai buat kajian.
Oh, masih buka ya gitu. Di sana.
Masih buka, Mbak, tapi cuma untuk sholat-sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, semuanya harus udah gak ada lagi orang di masjid. Kalau di kota aku, kalau di kota yang lain gak tahu sih. Maksudnya
bisa
karena
beda-beda ya.
Mungkin di aku masih kabupaten kali ya. Masih kabupaten dan zona hijau, Mbak. Jadi benar-benar emang.
Alhamdulillah ya, Ren.
Mungkin alasan. Alhamdulillah itu. Jadi pada ya, ada kemarin pun ada satu desa itu yang satu orang aja yang kena yang positif kayak gitu. Satu desa itu di lockdown kayak gitu. Jadi emang jadi padahal cuma satu orang di satu desa, desanya langsung di lockdown.
Ya ampun.
Jadi benar-benar,
Masya Allah ya, udah
alhamdulillah penanganannya cukup nih, ya. Cukup
ya,
mudah-mudahan aja.
Ya.
Mbak sehat kan ya, Mbak ya? Dari tadi ngobrol banyak, belum nanya kabar aku.
Oh iya. Ya alhamdulillah sehat, Ren. Sudah sehat alhamdulillah.
Sudah sehat. Ya.
Kan tadinya kita mau rekaman dari kapan tahu itu ya. Jadi. dari Rena. Tapi mungkin yang itu tumbang, Mbak, yang tumbang.
Apa itu juga karena ini, Mbak, cuaca bukan ya? Kemarin. Kan tadi Mbak bilang katanya Mbak cukup shock dengan cuaca. Apa itu jadi cuaca juga?
Kalau yang shock cuacanya waktu itu awal-awal mungkin sakitnya bukan di situ ya, kayak sakit Mbak, sakit tulang, mimisan itu awal-awal. Sama di Jepang
gitu.
Kayak gitu. Mbak tuh termasuk lumayan lemah-lemah. Termasuk lumayan tubuhnya agak lemah yang gitu-gitu. Kayak apa ya, waktu Mbak pertama kali di Jepang tuh Mbak musim dingin itu mimisan kayak gitu. Terus tulangnya sakit-sakit. Sama ternyata waktu pas di sini, kan di sini lebih dingin ya, Mbak juga ngalamin itu sakit. Cuman waktu pas yang kemarin sakit itu, kayaknya Mbak juga benar kata Rena sih, Mbak kaget. Itu mungkin karena kaget hampir 18 jam kali ya puasa. Jadi tubuhnya mungkin langsung kaget kayak gitu.
Kalau di Jepang itu emang berapa jam, Mbak?
Kalau di Jepang waktu itu sih Mbak sebentar. Waktu itu tuh sahurnya jam subuhnya jam 3 apa ya? Subuhnya jam 3 bukanya setengah 8 kalau enggak salah. Berarti berapa ya? 16
16 ya?
Setengah jam. Sebenarnya enggak jauh beda ya? 16 jam.
Iya, enggak jauh beda.
16 jam sampai 16 setengah jam. Mungkin waktu kemarin nah jadi bedanya kemarin
tapi
pas agak sakit. Kenapa, Ren? Jadi
enggak delay kayaknya. Iya, suaranya delay kayaknya. Jadi
oke. Jadi kemarin itu ya enggak tahu mungkin ya. Nah, oh iya, karena beberapa hari kemarin itu Mbak bangun beberapa menit sebelum subuh, sama setelah subuh 5 menit kalau gak salah, 2 hari berturut-turut. Jadi Mbak itu 24 jam ibaratnya gak makan kan. Jadi kan misalnya buka itu jam 10 kan. Nah terus habis itu karena malamnya nih habis sholat isya, misalnya terawih, itu tuh selesai itu bisa jam setengah 1 loren, jam 1 kayak gitu. Dan jam 3 harus bangun lagi, kadang kan jadi kesiangan kayak gitu kan. Makanya kemarin tuh kayak ada ini ya, ada kayak ada, bukan kayak ada sih, gimana sih ngomongnya, firasat. Ada kemarin tuh ada seminar, bukan seminar, apa sih kalau sama tauji, astagfirullah, lupa semua bahasa Indonesia, sombong banget lupa bahasa Indonesia, padahal enggak bisa juga. Kemarin tuh kan ada kayak ada, bukan seminar, apa sih Ren namanya, Ren, kalau misalnya
kuliah online diskusi.
Ya kayak gitulah ya, intinya di YouTube kayak gitu. Tapi sama komunitas di sini, sama Amsterdam kayak gitu, sama Ustadz Abdul Somad. Jadi ada yang nanya kalau
Oh iya.
Ustadz gimana?
Ada tauji,
Iya, Ustadz gimana, Ustadz, kalau misalnya kami kan di sini tidurnya bisa jadi cuma 2 jam setengah sampai 3 jam setengah. Bagaimana kalau misalnya kami tidak melaksanakan salah satu dari misalnya antara salat tarawih sama salat malam kayak gitu. Nah, terus Ustaz Abdul Somad kan bilang bahwa sama Ustaz Salim Afilah juga minggu lalu kan ada yang bilang lebih baik memang karena memang waktu tidurnya sedikit ya hanya satu saja yang dipilih kayak gitu. Lebih baik tidur cepat kemudian bangun salat isya, salat tarawih, terus udah mendekati
sahur
kayak gitu. Misalnya jam 2 bangun kayak gitu. Habis jam 10 buka, setengah 11 sudah tidur kayak gitu, atau salat tarawih, terus tidur, nanti mendekati subuh langsung sahur beberapa menit sebelum subuh gitu. Karena mengikuti yang begitu gitu ya, sama beberapa ustaz di sini juga ngomong kayak gitu ya. Sampai ada ustaz itu yang bilang kadang itu beliau kesiangan itu bukan kesiangan ya, karena biasa tidur cepat lebih awal, udah nggak kuat salat isanya kayak gitu, salat isanya diakhirkan gitu kan, diakhirkan pas di malam itu jadi Mbak itu beberapa hari nggak sempet sahur gitu loh, Ren. Sahur sih sebenarnya air putih kayak gitu kan, udah nggak sempet lagi ngapa-ngapain ya beberapa menit, 5 menit.
Itu bukan sahur, Mbak, kalau air putih doang. Itu cuma minum.
Iya, minum. Nah, hari
sahur tuh makan.
Iya benar, harusnya makan ya. Nah, hari pertama Mbak cuma air putih, hari berikutnya 2 menit atau 3 menit setelah subuh. Jadi, aduh, pas subuh kayak gitu, bangunnya pas subuh gitu, jam 3 lewat gitu, jam 4 kayak gitu. Nah, itu kan jam segitulah kayak gitu tuh udah subuh gitu. Karena subuhnya kan cepet gitu ya. Jadi, Mbak mungkin tubuhnya jadi bergejolak, ini sih sesotoin Mbak ya, kayak jadinya Mbak buka jam 10, Mbak buka lagi besoknya sekitar jam 10. Jadi kan 24 jam Mbak gak makan tuh. Akhirnya beberapa hari, padahal cuma 2 hari ya, setelah hari-hari yang lainnya itu kan sahur Mbak. Meskipun sahurnya cuma sereal kayak gitu, itu Mbak langsung tumbang kayak gitu. Tapi mau ke rumah sakit juga kan lagi masa kayak gini ya, jadi Mbak gak cuma ngobatin sendiri sih kayak gitu. Kayaknya sih karena asam lambung.
Kayaknya
ini juga Mbak nggak tahu, cuma sesotoinya Mbak.
Ya ya maaf, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan karena di sini lagi hujan gede di Majalengka lagi hujan gede, jadi agak jaringannya agak terganggu kalau di desa aku, kebetulan karena desa aku tuh jauh di pelosok gitu.
Pelosok kan. Ya Ren.
Ya jadi ini aja kalau misalkan harus apa, kalau pengen stabil itu harus standby di kursi apa ini namanya, ruang tamu kayak gitu. Jadi biar ya, stabil. Kalau aku sedikit aja bergerak kemarin
jaringannya hilang ya.
Stabil. Mm-hmm. Nah, hilang kayak gitu. Dan susah banget ngestabilinnya lagi. Oke. Okay. Ini karena sudah nyampe di penghujung, karena tadi sudah banyak banget yang dibahas. Mungkin aku mau mempersilakan dulu Mbak Firas, barangkali ada yang disampaikan ke teman-teman di podcast aku.
Halo teman-teman podcast Rena. ya mungkin karena terakhir, makasih banyak Rena udah ngajakin ngobrol, gak kerasa banget iya, sama Rena ngobrol, dan udah memang udah lama banget ya Ren kita gak ngobrol, biasanya kan di
iya lu udah lama banget ya ngobrol.
Dan ini tadi benar-benar pas mati gara-gara gangguan ini, ngerasa, satu jam gak nyangka kayak gitu bakal sepanjang ini, semoga teman-teman.
Iya kayaknya kalau gak mati tadi gak sadar Mbak.
Benar-benar, dan alhamdulillahnya tadi dari Zoom-nya juga mengerti ya, kita gak mati 40 iya. menit nih ya. Mungkin dia tahu kalau oh lagi asik jadi jangan dimatiin lah dulu. Ya. Jadi makasih banyak Rena udah ngajakin ngobrol dan
sama-sama.
Dan teman-teman yang mungkin dengerin sampai akhir, kalau ada yang dengerin sampai akhir karena enggak tahu ini kalau ngomong kok kadang-kadang ke muncat ke sini loncat ke sana loncat ke sini gitu. Ya makasih juga, semoga ada yang bisa diambil dari obrolan Rena dan Fira sore hari ini. Dan ini nemenin Mbak banget, Ren, sampai mau buka puasa gitu ya.
Oh iya.
Cuman ya udah jadi makin semangat nih maksudnya, jadi nggak lemes, jadi kayak inilah, kayak ngabuburit di Indonesia gitu. Kayaknya
iya.
Tahun lalu terakhir ini ya, Ren?
Apa?
Sih, buka puasa di, Rena ada di Wisma nggak waktu itu? Waktu pas buka puasa di...
Iya, ada di Wisma.
Bukan yang di House of Mu ya? Nggak ikut ya? Ikut nggak?
Nggak ikut kayaknya.
Oh, pas terakhir. Oh, berarti Rena pas lagi nggak di Wisma. Apa udah pulang waktu itu ya? Tahun lalu.
Aku kan Ramadan tahun lalu, Mbak, full ini. Oh, full iya. Kerja.
Oh, iya. Tapi Rena ikut deh. Oh, tapi ya. Nanti semoga kita bisa buka puasa lagi ya, Ren. Di
amin, ya Allah.
Lagi di Semarang, reunian.
Dimanapun lah, Mbak, ya.
Iya, dimanapun.
Di Semarang, kalian, dimanapun.
Di Lampung, di Majalengka. Di
Lampung, iya. Iya, bisa jadi, ya.
Insya Allah, nanti ketemu lagi ya, Ren.
Insya Allah, Mbak, ketemu lagi.
Iya, dan apa ya, kalau misalnya penutup ya, itu mungkin ya. Dan semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu sampai masa pandemi ini berakhir, yang kesulitan semoga dipermudah sama Allah, dan semoga Ramadan kita bisa dipertemukan oleh Ramadan dengan Ramadan selanjutnya ya, mudah-mudahan
iya.
Amin, dalam keadaan yang lebih baik lagi.
Amin ya Allah. Ya, aku juga makasih banyak sama Mbak Firas yang udah mau meluangkan waktunya dengan perbedaan jam yang cukup jauh.
Rena yang malam di sana malahan Mbak sore.
Gitu ya. Dan masih mau gitu ya, menerima ajakan dari kohainya, Masya Allah, luar biasa Mbak Firas.
Mbak malah yang seneng, Ren. Biasa. Ada teman ngobrol.
Iya, teman ngobrol. Gitu. Sampai jumpa kembali di Indonesia, Mbak.
Iya, insya Allah Ren, kita insya Allah pasti ketemu lagi.
Iya, pasti ya. Ketemu lagi ya.
Makasih banyak Rena. Iya, Rena juga sehat ya.
Iya, dan buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai akhir, jangan lupa untuk follow podcastnya, dan kalau misalkan dirasa podcast kali ini, episode kali ini itu membawa manfaat buat teman-teman, membawa kebaikan buat teman-teman, membawa informasi yang bermanfaat buat teman-teman, silakan share sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai berhenti di teman-teman bermanfaatannya. Kayak gitu. Mungkin itu aja, kita akhiri episode kali ini dengan taqobbalallahu minna wa minkum ya, Mbak Firas.
Oh iya.
Udah mau lebaran ini, amin berapa?
Amin 3 ya. Hamin tiga kan ya?
Iya, Hamin tiga kemarin. Iya, Hamin tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita kembali ke fitrah dan amal ibadah kita selama di Ramadan ini diterima oleh Allah bagaimanapun kondisinya, dalam sempit lapang gitu ya. Banyak banget yang memang ya mungkin susah gitu, mungkin ini, tapi mudah-mudahan menjadi keberkahan buat aku, mungkin buat Mbak Fira sebenarnya, atau buat teman-teman semua yang mendengarkan. Oke, kita pamit semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Rena. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.